hücum planlaşdıran 100 nəfəri həbs elədiyini bildirmişdi. Səudiyyə Ərəbistanı dünyanın ən böyük neft ixracatçısı hesab olunur. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi MSK-nın göndərdiyi seçki nəticələrinə baxdı və yekun qərar verməyi bazar ertəsindən saxladı. Xatırladaq ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə 7 noyabr parlament seçkilərinə formal olaraq yekun vurulmuş olacaq. Həmin seçkilərdə əsas müxalifət partiyaları AXCP və Müsavat bir yer belə qazanmadılar. Seçki pozuntuları haqda şikayətlərdən isə biri barəsində cinayət işi açılıb, o da şikayətçiyə qarşı. Esmir Acavadova Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü iclasında olub.
2010-cu il tarixli dövrünün satış adında Respublika Milli Məclisinə deputat seçkiləri demokratik və ədalətli olmayıb. Mərkəzi komissiyasının üzvü kimi Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini qərar çıxararkən bütün bunları nəzərə almalarını xahiş edirəm.
Bu, Müsavat Partiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı üzvü Gülağa Aslanlının noyabrın 26-sında Konstitusiya Məhkəməsinin 7 noyabr parlament seçkilərinin nəticələrinə dair keçirdiyi plenum iclasındakı çıxışıdır. İclasda məruzəçi hakim Rafael Qvalatsə seçki pozuntuları iddiası ilə Respublika Baş Prokurorluğuna daxil olan müraciətlər barədə məlumat verdi. Sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov çıxış edib. O, polisin və dövlət qurumlarının seçkiyə müdaxiləsi hallarının qeydə alınmadığını deyib.
Nazirliyin rəhbərliyi və Mərkəzi Seçki Komissiyası rəhbərliyinin danışıqları və onların ali rəhbər qurumlarının iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində məhz bu aliyyə təyin edilmişdir. Dövlət orqanlarının seçkiyə müdaxiləsi ilə bağlı irazlar demək olar ki, əvvəllər bir qayda olaraq çox geniş yaralardı. Amma mən əlbəttə birbaşa maraqlı tərəfləri nəzərə tutmuram, o uzdan tərəfləri nəzərə tutmuram. Nəinki Azərbaycan daxilində, hətta beynəlxalq qurumların belə hesabatlarında artıq belə irazların yer almaması və yaxud da çox epizodik hallarda bu əlbəttə olmadan vurgulanmasının müşahidi oluruq.
Məzahir Pənahov seçkilərin demokratik və şəffaf keçirildiyini bildirib. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərindən seçkilərin nəticələrini təsdiqləmələrini xahiş edib. Müsavat Partiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı nümayəndəsi Gülağa Aslanlı isə iclasdakı çıxışında Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin dediklərinin tam əksini söyləyib.
Beynəlxalq müşahidəçilərin və müstəqil analitiklərin Azərbaycanda keçirilən seçkilərə aid fikirlərini təhlil edərək aşağıdakı yanaşma gəlirəm. Nə qədər ki Azərbaycanda normal, yəni azad, ədalətli şəffaf, demokratik və beynəlxalq standartlara cavab verən seçki keçirilmir. Dağlı Qarabağ probleminin danışıqlar yolu ilə ədalətli həllinə nail olmaq mümkünsüz görülür. Nə qədər ki Azərbaycanda normal seçkilər keçirilmir, xalqın iradəsini təmsil etməyən adamlar təyinatla deputat olacaq. Nəticədə büdcə təşkilatlarında işləyənlərin aldığı əmək haqları onları saxtakarlıq etməyə və rüşvət almağa məcbur edəcək. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini qərar çıxararkən bütün bunları nəzərə almalarını xahiş edirəm.
MSK üzvü Gülağa Aslanlı. Gülağa Aslanlı seçkilərin nəticəsini tanımadığına görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü kimi yekun rəyə imza atmaqdan imtina etdiyini bildirdi. Məhkəmənin sədri Fərhad Abdullayev plenum iclasının başa çatdığını bildirdi. O iclasın noyabrın 29-u saat 9-a dək təxirə salındığını elan etdi. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı Konstitusiya Məhkəməsinin plenumunun çağıracağı qərarı belə proqnozlaşdırır.
Əslində gözlənti ilə bizim özümüzün gözlədiyimiz kimi oldu. Çünki proseslərin gedişi bunu deməyə bizə əsas verirdi. Yəni seçki pozuntularla bağlı seçki komissiyalarında düzgün araşdırmaların aparılmaması, mərkəzi seçki komissiyasından qanun pozuntularının araşdırılmaması, o cümlədən sonradan apellyasiya şikayətinə verilmiş şikayətlərin hamısına demək olar ki eyni cavabların verilməsi və Ali Məhkəməsində olan şikayətlərlə bağlı heç birinin təmin olunmaması bunu göstərir ki, yəni Konstitusiya Məhkəməsində də yekunla bağlı elə bir ciddi dəyişiklik gözlənilmir.
7 noyabr seçkilərində 125 deputat mandatı uğrunda 690 namizəd mübarizə aparıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin rəyinə görə seçkilərdə ölkə üzrə seçicilərin 50,14% iştirak edib. Mərkəzi Seçki Komissiyası 20 dairə seçki komissiyası üzrə 46 seçki məntəqəsində seçkinin nəticələrini ləğv edib. MSK-nın ilkin nəticələrinə görə seçkilərdə ən çox yeri Yeni Azərbaycan Partiyası qazanıb, 71 yer. Əsas müxalifət partiyaları parlamentdə yer qazanmayıb və bu partiyalar seçkinin nəticələrini tanımır. Yenidən seçki keçirilməsini tələb edir.
Görəsən, Konstitusiya Məhkəməsi seçkinin nəticəsini təsdiq etməyə bilərmi? Deyəcəklər, ola bilməz. Ancaq Rusiyada mərkəzi televiziya kanalında verilişləri gedən Parfionova, Rusiyada ən yaxşı televiziya jurnalisti kimi Listyev adına mükafat veriləndə də düşünürdülər ki, o çıxıb sağ ol deyəcək. Ancaq jurnalist tamam başqa cür danışdı.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Rusiyada hamını maraqlandırır ki, jurnalist Leonid Parfionova indi nə eləyəcəklər? Azərbaycanın internet saytlarında da müzakirə başlanıb ki, Azərbaycanın Parfionovu kim olacaq? Parfionova Listyev mükafatı veriləndə o dedi ki, televiziya hakimiyyət haqda mərhum kimi danışır, ya yaxşı, ya da heç nə. Televiziyadakı yenilik yox, köhnəlikdir. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Noyabrın 25-də Moskvada Astankinada yeni təsis edilmiş Vladislav Vitsyevin adına mükafatın ilk təqdim etmə mərasimi gözlənilməz qalmaqalla yadda qalıb. Bunun da günahkarı mükafatın ilk sahibi Leonid Parfionovdur. Çoxdandır ki, bu sayədə televiziya rəhbərləri və teleulduzlar bir arada görünməmişdi. Nəfis tərtib olunmuş arzu dolu baxışlarla göyə baxan uşaq heykəlçiyi ilə bəzədilmiş Astankinanın məşhur birinci studiyasında Vlad Listyevin televiziya üçün kim olduğunu xatırlayırdılar ki, o necə məharətlə ekranda görünmüşdü. Hətta gedəndən sonra da efirdə qalmışdı. Onun adına olan ilk mükafatı Leonid Parfionov aldı. 6 ildir ki, o efirdə mütəmadi işləmir, amma onun filmləri məhz birinci kanalda yayımlanır. Heykəlciyi alan Leonid Parfionov dedi ki, təşkilatçılar ondan 7 dəqiqə nəyi istədiyi, nəyi vacib saydığı barədə danışsın.
Preznisti minut na 7.
Mənə dedilər ki, bugün nəyi aktual sayıram, o barədə 7 dəqiqə danışım. Amma həyəcanlıyam, ona görə də kağıtsız söyləmək istəmirəm. Birinci dəfə bu studiyada kamera qarşısında çıxışımı üzdən oxuyacam.
Leonid Parfionov çıxışında bildirdi ki, o bugün xəstəxanada, bu yaxınlarda dəmirlə döyülmüş jurnalist Oleg Kaşinanın yanında olub. Onun sifətini demək olar ki, həkimləri yenidən bərpa ediblər. Bu isə rusiyalı jurnalistlərin sifətini yenidən bərpa etmək deməkdir, Parfionov dedi. O çıxışında bildirdi ki, bugünkü televiziyalardakı xəbərlər və təbliğat xarakterli proqrama baxanda sanki başqa Rusiya haqqında eşitməli olursan.
Televiziyalarda tənqidi, spektik və ironik heç nə eşidilmir. Jurnalistlərin öz işlərini yerinə yetirməmək əməkləri uzbatından seyircilərin sayı kəskin azalıb. Yüksək hakimiyyət hörmətli məmur kimi təqdim edilir. Ya barəsində yaxşılığa danışılır, ya da heç nə deyilmir.
Ümumiyyətlə, jurnalistika söz azadlığı ilə bağlı nə baş verdiyi barədə Parfionov özünə məxsus parlaq obrazla danışırdı. 7 dəqiqəlik monoloq gərgin sakitçilik altında dinlənildi. Parfionov Komersant jurnalının müxbiri Andrey Kolesnikovun Vladimir Putinə verdiyi narahat sualı da xatırladı. Jurnalist soruşmuşdu ki, niyə Mikhail Khodorkovskini küncə sıxışdırdı? Parfionov dedi ki, təsəvvür eləyin ki, belə bir sualı televiziya jurnalisti verir. Bu mümkün deyil. Onun sözlərinə görə, indi televiziyaya nə desən demək olar, bircə vətəndaş cəmiyyəti, siyasi institut demək olmaz. Parfionov çıxışını bitirən kimi onu alqışladılar. Biz boylandıq ki, onu nəyə görə alqışladılar. Amma fikirləşdim ki, bəzilər üçün bayram körlandı. Rabitə naziri Şekolov Astankinaya Parfionovun çıxışından sonra gəldi. Amma yəqin ki, artıq ona bu çıxış barədə xəbər vermişdilər. Mərasimə həm də prezident administrasiyasının və vaxtı ilə Viddə işləmiş, indi White Russia Gənclər Təşkilatının təmsilçilərindən olan Ivan Davidov da gəlmişdi. Hər halda hər kəs çalışırdı ki, sifətini qurusun. Axı bu həqiqətən də rəsmi mərasimdir. Axşam geyimləri, şampanı ilə birgə və hər kəs qalibi necə lazımdır alqışlayırdı. O kəsi ki, sözsüz Rusiya televiziyaları rəngərəngliyi ilə ona borçludur. O kəsi ki, infotainment anlayışını Rusiya televiziyasına gətirdi və bugün jurnalist kimi sözsüz həm də vətəndaş kimi çıxış etdi. Parfionovun şəxsi blokuna bu çıxışla bağlı 800-dən çox şərh gəlib. Şərhlərin əksəriyyətində onun bu çıxışı dəstəklənir. Parfionov isə bugün öz blokunda hamıya təşəkkür eləyərək yazıb ki, şərh edilməli bir şey yoxdur. O yazıb, mən nəyi deməliydimsə, onu da demişəm.
Azərbaycanda isə ayı saxlayanlarla mübarizə aparırlar. Ekologiya Nazirliyi Azərbaycan restoranlarında ayı və başqa heyvanların saxlanmasını qadağan elədi. Sonra bunu yoxlamaq üçün polislə, Vergi Nazirliyi ilə birlikdə reydlər keçirir. Azərbaycan restoranlarında ayı qalıb mı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ekologiya Nazirliyi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində restoranlarda vəhşi heyvanların saxlanmasını qadağan eləyəndən sonra nə dəyişib? Qəzetdən, radiodan ictimaiyyətin bildiyi faktlar üzrə olan aylar yığışdırılıb, altı ağaçdakı reabilitasiya mərkəzinə göndərildi. Restoranlarda ayı saxlanmasına son qoyuldu mu? Marif Çingizoğlu keçirilən reydlərlə maraqlanıb.
Noyabr ayında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Daxili İşlər və Vergilər Nazirlikləri ilə restoran və digər yaşa obyektlərində bircə reydlər aparıb 16 ayını, 3 canavarı, 1 ceyranı və bir neçə quşu azadlığa buraxıblar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi müsadirə olunan ayıları və digər heyvanları Altıağac Milli Parkındakı Vəhşi Təbiətin Bərpazı Mərkəzi və Reabilitasiya Klinikasına göndərib. 3 nazirliyin apardığı reydlər zaman heyvanlar müsadirə olunmaqla yanaşı həmin heyvanları qanunsuz qəfəslərdə saxlayan yaşa obyektlərinin sahibləri inzibati qaydada cərimə olunublar. Amma hələ ki, vəhşi heyvanları qanunsuz saxladığına görə hər hansı yaşa obyekti bağlanmayıb. Daxili İşlər Nazirliyində heyvanların müsadirə edilib təbiətə buraxılması ilə məsələnin bitdiyini hesab edirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bu məsələ ilə bağlı hansısa digər hüquqi addımlara ehtiyac görmür.
Bu heyvan tapılıb və buraxılıb azadlığa da bu nəyinə mədlidir?
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə hazırda respublika ərazisində bu kimi reydlər hələ də davam etdirilir. Reydlər keçirib ayları restoranlarda müsadirə etmək üç nazirlik üçün çətin olmasa da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi azadlığa buraxılan ayların təbiətə uyğunlaşmasının elə də asan iş olmadığını bildirir. Nazirliyin rəsmi internet səhifəsində qeyd olunur ki, təkcə bir ayının reabilitasiya edilərək təbiətə öyrəşdirilməsi böyük zaman və vəsait tələb edən bir işdir. Belə ki, Qonur ayının qeyri-sərbəst şəraitdə sağlam qida ilə təmin etmək üçün onun bir aylıq qida rasionuna 500 manata yaxın pul xərclənir. Bu baxımdan da Nazirlik hesab edir ki, insanların çox asan həlləşdirdiyi ayını sonra təbiətə uyğunlaşdırmaq və yenidən sərbəst həyat tərzi keçirməyə sövq etmək asan iş deyil. Heyvanların Mühafizə Cəmiyyətinin sədri Azər Qarayev yaşa obyektlərində qeyri-qanuni saxlanılan vəhşi heyvanların müsadirə olunmasını müsbət addım sayır. Hesab edir ki, bu iş daha da gücləndirilməlidir.
Əlbəttə ki, bu dövlət tərəfindən tənzimlənsə və bunun qarşısı alınsa, mən deyərdim ki, bu restoranlarla bağlanılsa da bu cinayət sayılır axı. Bunun qarşısını almaq üçün bu restoran bir məsuliyyət daşımalıdır və onun bir təkcə ştrafla bu bitmir iş. Onlar bağlanmalıdır müvəqqəti olsa da. Yəni hiss eləməlidir ki, bir məsuliyyət var, bir günah var.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində qədər heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində hüquq məsuliyyətinin artırılması, o cümlədən cəzaların sərtləşdirilməsi ilə bağlı inzibati xətalar və cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsi hazırlayaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Heyvanların Mühafizə Cəmiyyətinin sədri Azər Qarayev üç nazirliyin bircə mübarizə aparmasına baxmayaraq hələ də paytaxt Bakı və digər uzaqar bölgələrdə heyvanların qəfəslərə salındığı restoran və digər yaşa obyektlərinin az olmadığını deyir. Cəmiyyət sədri bunu anormal bir praktika sayır, həm də hesab edir ki, bu Azərbaycanın imicinə ciddi xələl gətirən bir məsələdir.
Regionların başqa bir problemindən az sonra danışacağıq. Kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik?
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, söhbət mülkiyyət haqqlarından gedəcək. Regionlara keçək, regionların real problemlərindən biri də müəllim çatışmazlığıdır. Culfada xarici dil müəllimi çatışmır. Yafəz Əkramoğlunun reportajı.
Zufar rayonu Həzir kənd sakinləri Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, yaşadıkları kəndin orta məktəbində 13 ildir ki, xarici dil tədris olunmur. Məktəbin verdiyi attestatın qiymətləndirmə hissəsində xarici dil yerində öyrədilməyib yazılır. Buna görə də orta məktəbi bitirən şagirdlər ali məktəblərə qəbul imtahanı zamanı çətinliklə üzləşirlər. Kənd sakini İntiqam İsmailov deyir ki, oğlu Şəhriyar 2007-ci ildə Həzir kənd orta məktəbini bitirib. Elə həmin il sənədlərini ikinci ixtisas qrupuna təqdim edib və 313 bal toplayıb. Lakin xarici dil fənnindən 0 bal topladığından qəbuldan kənarda qalıb. İntiqam İsmailov bildirir ki, Şəhriyar bu ildə eyni problemlə üzləşib.
Bura ixtisaslı müəllim göndərilməlidir. Yabancı dildir bu. Ana dili deyir ki, evimizdə bunu öyrədək. Nəhəzir kəndindən deyək ki, müəllim tutmaq üçün nətər müəllim tutsun? Mən əgər pul verib oxudacaqamsa, o təhsil sisteminə ayrılan pullar nəyə lazım? Sovet hökumətinin dövründə belə bir problemlə üzləşən məktəblərə şans verirdilər. Xarici dildə öyrənilməyib, xarici dildən azaddır. O attestat nəzərə alınırdı. İndi attestat nəzərə alınmır.
İntiqam İsmailov deyir ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleki Abbaszadəyə və Təhsil Naziri Misir Mərdunova rəsmi müraciət etməsinə baxmayaraq müsbət cavab ala bilməyib.
Məleki Abbaszadəyə, Misir Mərdunova rəsmən müraciət eləmişəm.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat rəhbəri Elnur Nağızadə belə problemlə üzləşənlərə fərdi qaydada hazırlaşmağı məsləhət gördü.
Mövcud qaydalara görə kişi hansı məktəbdə hansı fənnisə keçmirsə, bununla bağlı hər hansı bir güzəşt nəzərdə tutulmur. O bununla bağlı nazirliyə müraciət etməlidir ki, niyə onlara bu fənn keçirilmir. Əvvəlkilərdə də belə hallar olub, bir neçə nəfər bizə bununla bağlı müraciət edib, amma onların müsbət həlli olmayıb. Yaxşı olardı ki, ona məktəb dərsi keçsin. 11 çıxış yolu qalır fərdi qaydada hazırlaşmaq.
Təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev də deyir ki, harada yerləşməsindən asılı olmayaraq respublika arasındakı bütün orta məktəblərdə xarici dil tədris olunmalıdır.
Respublikada aparılan təhsil siyasətinin əksinə bu onu göstərir ki, Naxçıvan müxtəlif şöbəsi ayrı təhsil siyasəti yürüdür. Ali məktəblərin hamısı xarici dil mütəxəssis hazırlayır. Şan Nazirliyi qaldırmalıdır o məsələni.
Ancaq Naxçıvan Təhsil Nazirliyinin tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası qarşısında bu məsələni qaldırıb qaldırmayacağı bizə bəlli deyil. Çünki Muxtar Respublikanın adı keçən Nazirliyi bu məsələnin mətbuatda müzakirəsinə maraq göstərmir.
İndi isə Bakıya qayıdaq, həbsdən çıxan blokçu deyir ki, həbsdə də həbsdən qıraqda da elə hamı qara giyinir. Bakı küçələrində insanlar niyə əsasən qara giyinirlər? Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı küçələrində insanlar niyə əsasən qara, boz geyinirlər? Burada yəqin ki, imkanın qıtlığı müəyyən rol oynayır, çünki qara praktikdir. Başqa hansı səbəblər var? Geyim baxımından rəngarəng Avropa paytaxtları ilə müqayisədə Bakı niyə qara və boz rənglidir? Səadət Akif qızının reportajı.
Yenicə həbsdən buraxılan blokçu Adnan Hacızadə Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində qonaq olanda həbsxanadakı geyimlə bağlı bir suala belə cavab vermişdi.
Qayda odur ki, türmədə hamı qara geyinməlidir. Və mən ümumiyyətlə qara geyinməyi xoşlamıram və qara rəng ideologiyası bu mövcud nəinki türmədə, hətta Azərbaycanda çöldə. Xaricdən kimsə gələndə birinci ona fikir verir ki, hamı qara geyinir. Nəyə görə bu nədir? Traur günüdür ya nədir?
Ölkə paytaxtının mərkəzində, hamının Tarqovi kimi tanıdığı Nizami küçəsində sıralanan mağazaları, vitrinlərdəki manekinlərə geyindirilmiş göz oxşayan rəngərəng geyimləri gördükcə Adnanın dediklərini fikirləşirəm. Fikirləşdikcə yan yörəmdən keçən adamların geyiminə diqqət edirəm. İstər gənclər, istər yaşlılar, əsasən tünd rəngli gödəkçələr, paltolar geyinib. Bəlkə də payız olduğundan bu rəngli geyimlər daha cəlb edicidir. Axı bunun yağışı var, islanmağı var, düşünürəm. Azərbaycanlılar dəblə geyinməyi bacarırlarmı? Ölkədə moda mədəniyyəti inkişaf edirmi? Bu suallara cavab axtarmaq üçün mağazaların qapısını açıram. Tarqoviya bələd olanlar bilirlər ki, burdakı mağazaların bir çoxu məşhur brendləri satırlar. Elə mən baş çəkdiyim mağazada da məşhur kolleksiyalardan paltarlar var. Gözümə dəyən qara mini yubkanın qiymətinə baxıram. 350 avro. Satıcı deyir ki, onların mağazasında ən bahalı geyim 1800 dollardır. Cəmi 2 dənə gəlib, artıq birini satıblar. Alıcı sardan da körlük çəkmirlər. Onların daimi müştəriləri var.
Həkimlər, müəllimlər, institut müəllimələri, paltarlar gəlirlər, televizyonçular gəlirlər. Yəni bir paltara ən aşağısı məsələn 455 manat. Verənlər var, eləmi?
Hə, verənlər var. Bəzi xanımlar da öz maaşını yığırlar, yığırlar ki, ona görə ki, moda ilə bir ayaqla getsinlər, gəlib maaşını verə bilərlər bir yubkaya. Belə də adamlar var ki, moda həstəliyi var.
Azərbaycana geyimlər əsasən xarici ölkələrdən gətirilir. Bəs bu geyimləri gətirəndə yerli əhalinin zövqünü, modaya münasibətini öyrənmək üçün modelyerlərlə, dizaynerlərlə məsləhətləşirlərmi? Uzun illərdir qadın geyimlərinin ticarəti ilə məşğul olan Fərid Rəsulov yarı zarafat yarı gerçək deyir ki, uzun illərin təcrübəsi onların özünü həm modelyer edib, həm də zövqlərinin inkişafına səbəb olub.
Hər öz zövqünə uyğun olaraq seçir. Hər bir biznesin, hər bir bu işlə məşğul olan iş adamları öz zövqünə, öz zövqünə uyğun olaraq mallar. Əsasən bizdə çox rəngli mallar effektli istiridir. Biz ancaq qara, ağ.
Amma Fərid Rəsulov deyir ki, getdikcə parlaq rənglər olmasa da rəngərəng geyimlərə üstünlük verildiyi hiss olunur. Modelyer Günel Vidadi də Azərbaycanda insanların Avropadakı kimi geyimlərində çox rənglərdən istifadə edilməməsini söylüyor. Onun fikrincə, azərbaycanlılar geyimin rəngini seçmə baxımından Avropalılarla müqayisədə komplekslidirlər.
Xaricilərdə, xarici şəhərlərdə doğanda da fikir verir ki, onlar daha rəngləri, rəngərəngliyi sevirlər, zövqlə rəngləri birləşdirmək. Bizdə biraz kompleks var ki, belə rəngi geyinərəm, belə görünərəm, belə rəngi geyinərəm. Bəlkə yaşlıyam, cavana yaraşır. Cavan da deyir ki, mənə yaraşmaz, nə bilim nə.
Günel bir geyimin neçəyə başa gəlməsini söyləmək istəmir, ancaq deyir ki, əgər metrəsi 200-300 manatdan parça alırsa, paltarı Swarovski daşlarla bəziyirsə, geyimin təxmini qiymətini müəyyən etmək olar. Bakı küçələrində fikrini soruşduğumuz sakinlərin isə dəblə ayaqlaşmağa münasibətləri belə oldu.
Tam dəbnə yox, əlbəttə birinci özünə yaraşan geyməlidir adam, amma dəbə də fikir vermək lazımdır hər halda.
Dəblə ayaq, imkan daxilində ayaqlaşmağa çalışırıq yəni ki.
Çalışıram yaraşan rəng olsun, ən azı yaşıma uyğun filan. Ən çox təbii ki, qara. Çalışıram, kimisə fikri nəzərə almıyor, geyim seçmək.
Mən demək olar ki, bütün rənglərdən istifadə edirəm. Yəni, eyni monotonluq xoşlamıram. Yəni, boy rənglərdən, istənilən rənglərdən istifadə edirəm.
Bu, Bakı sakinlərinin dəb haqda dedikləridir. Dünyada isə ən çox maraq doğuran hadisələrdən biri Yeni Zelandiyadan 3 yeni yetmənin okeanda 50 gün salamat qala bilməsidir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
14-15 yaşlarında 3 yeniyetmə Sakit Okeanın gediş-gəliş az olan yerində xırda bir qayıqda 50 gün yaşama uğrunda çarpışıblar və salamat çıxa biliblər. Onlar itəndə Yeni Zelandiyanın hərbi dəniz qüvvələri də hətta təyyarə və vertolyotlarla onları tapa bilməmişdi və düşünürdülər ki, yeniyetmələr artıq ölüblər. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Bugün Sakit Okeanın cənubunda əsl möcüzə baş verib. Oktyabr ayında matəm mərasimi keçirilən 3 yeniyetmə sağ-salamat qayıdıblar. Özü Sakit Okeanda kiçik bir qayıqla 50 gün aç-susuz dolanandan sonra... 14 yaşlı Edward Nassau, 15 yaşlı Samuel Peleze və Filo Filo oktyabrın 5-də qayıqla yaşadıqları Yeni Zelandiya arxipelaginin adalarından birindən yola çıxıblar. Yaxınlıqdakı adaya getmək üçün və o vaxtdan itkin düşüblər. Onların valideynləri bu haqda rəsmi orqanlara məlumat verib, ancaq hərbi hava qüvvələrinin təyyarələri də okeanda gəncləri tapa bilməyib. Odur ki, yaşadıqları Atafu adasında onlara matəm mərasimi təşkil olunub. Mərasimə 500 nəfər də qatılıb. Artıq evlərində ölmüş sayılan gəncləri bu çərşənbə günü öz adalarından 1300 km uzaqda, dənizin ortasında, Fiji sularında oradan təsadüfən keçən bir balıqçı gəmisi tapıb. Balıqçılar yeniyetmələri 2 gün sonra Fiji hərbi dəniz donanmasının katerinə təhvil veriblər. Gəncləri aşağı yarayan balıqçı gəmisindən Ty Fredrickson deyir ki, əslində onların yolları heç buradan keçmirmiş, sadəcə yollarını qısaltmaq üçün okeanın bu hissəsindən keçməli olublar. Yaxınlıqda ləngər vuran kiçik qayığı görüblər və gənclərdən yardıma ehtiyacları olub olmadıqlarını soruşublar və eşitdikləri yeganə söz, sağ olun ki, bizi görüb diyandınız, olub. Fredrickson'un sözlərinə görə gənclər çox taqətsiz idilər. Suzluqdan dil doraqları qurumuşdu, üzülmüşdülər, amma sağ-salamat idilər. Onlardan nə ilə dolandıqlarını soruşanda deyiblər ki, yağış suyu içiblərmiş, amma son 5 gündə yağış da yağmadığından susuz qalıblar. Yeməyə cəmi 2 kokosları olub. Oqtarandan sonra okeandakı uçan balıqlardan tutublar. Hətta bir dəfə qayıqa qonan qağayında tutmağı bacarıblar. Yeniyetmələrdən birinin atası Tanu Filo Yeni Zelandiya radiosuna deyib ki, bütün ada sakinləri uşaqların sağ olması xəbərindən dəlicəsinə sevinirlər. Kim kimi görürsə qucaqlayıb təbrik edir. Adada hamı bu yaxşı xəbərdən danışır. Biz dəniz donanmasının zabiti Francis King deyir ki, gənclər uzun müddət ac qaldıqlarından indi ancaq maye halda qida qəbul edə bilirlər. Hələ ki xilas olanların heç kimlə görüşməsinə də icazə verilmir, onlar həkim nəzarəti altındadırlar. Həkimlər isə deyir ki, özlərini tam sağlam hiss edənə qədər yeni yetmələr medianın qarşısına çıxmayacaq.
Kontekst proqramımızın sonunda yenidən seçki haqda. Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımıza seçki ilə başlamışdıq, elə seçki ilə də yekun vururuq. Azərbaycanda demokratik seçki keçirmək mümkündürmü, ya mümkün deyil? Media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli işdən sonra proqramımıza bunları dedi.
Şimdi potensial olarak Azərbaycanda ədalətli, şəffaf, demokratik seçilmə imkanımız həmişə var. Potensial var, amma bu potensialı real enerjiyə çevirəcək, yəni real addım atacaq siyasi iradə lazımdır. Hətta biz bütün qanunvericiliyimizi çox mükəmməl yazsaq belə, əgər o seçki günü və seçki gününə gedən o uzun bir marafon o dövr ərzində biz ümumiyyətlə bunu bir hüquq kimi, bir haq kimi, bir azadlıq kimi qəbul etmiriksə və buna gedən bütün yolları açmırıqsa, o zaman nəticə dəyişməz. Yəni bu günlərim, deyək ki, seçki sadəcə gedib qutuya səs atmaqla bitmir, ya da qutudan çıxan səslərin sayılması ilə bitmir. Seçki özü başlı başına tamamən bütün cəmiyyəti özünə birləşdirən, özünü ifadə etmə imkanı təmin edən bir geniş prosesdir. Burada sərbəst toplaşmaqdan tutun, birləşmə azadlığına qədər, siyasi partiyaların vətəndaşlarla işləmə azadlığına qədər, media azadlığına qədər, bunun hamısını özündə ehtiva edir və bu proseslər hamısı əksisə, hamısında aksaqlıq varsa, seçki öncəsi təşviqat prosesinin sayı cəmi 22 günə düşürülübsə, heç bir siyasi partiya miting üçün icra hakimiyyətindən yer ala bilmirsə, namizədlərin harda kimlə görüşəcəyini ancaq deyək ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının müəyyən elədiyi qrafik və yerlə müəyyən edirsə, əlbəttə ki, seçkinin özü mühiti onu göstərir ki, seçkinin tamamən dar bir çərçivədə və mümkün qədər cəmiyyətin iştirak etmədiyi və cəmiyyətin bilgisiz olduğu bir ortamda həyata keçirtmək istəyi hakimdir. Belə olmasaydı seçki dünyanın müxtəlif yerlərində biz hər birimiz onlarca demokratik ölkədə seçki müşahidə etmiş insanlarıq. Orada seçkinin necə bir karnaval havasında keçdiyi, bütün cəmiyyətin necə o prosesi adaptasiya olduğu və o prosesin faktik olaraq cəmiyyətin düşüncələrinin təzahürünə çevrildiyini görürük. Bizə isə seçki gününə qədər ümumiyyətlə seçki kimlər namizəddir, ümumiyyətlə kimlər hansı dairədən namizəd kimi təşviqat aparır. Bununla bağlı belə insanlarda məlumat olmur.
Bunu media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir, onunla Babək Bəkir söhbət eləyirdi.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələrində köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Bugün söhbət mülkiyyət haqlarından gedəcək. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.